On me uhvatio za kosu. Jako me za kosu, kaže, možeš doći. Ovamo da vodim u ljubav. Ja sam se nasmijala, rekla sam, pusti mi kosu, mislim. Nakon bacina izbijanja zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tomu, mislim. To je van sve pameti. I on je ono, znaš, baš krenuo.
Batine, slomljena rebra, izbijeni zubi. Maltretiranje i zlostavljanje tokom trudnoće, podstanarska svakodnevnica pod kamerama. Tako je izgledalo 10 godina Sanelinog života sa partnerom sa kojim je dobila dvoje djece i trpila udarce tokom trudnoće.
Došao mi je sa sikirom i rekao mi je da će me isjeći, bit će mi gore nego ono u gradačcu.
Ovako su počeli Elmini prvi dani u bijegu od nasilnog supruga. 13 godina psihičkog maltretiranja, četvoro djece i nekoliko pokušaja odlazaka rezultirali su zahtjevom za razvodom. Obje žene danas žive u jednoj od sigurnih kuća u Federaciji Bosne i Hercegovine, entitetu koji nije uskladio svoje zakone sa Istanbulskom konvencijom protiv nasilja nad ženama. Iz sigurnosnih razloga lokaciju sigurne kuće nećemo otkrivati.
Naše društvo je poprilično patrijarhalno, konzervativno, normalizuje nasilje.
Samo između 2021. i 2022. ubijeno je 19 žena. Ne postoji zvaničan podatak koliko je žena ukupno ubijeno u Bosni i Hercegovini. Znamo za neke od njih. Nizamu, Azru, Almu, Miralu.
Jel treba svaki dan da imamo jedno po jedno i da brojimo ovo je 56, ovo je 57, ovo je 58, a da niko ništa ne radi.
Podaci OSCE-a kažu da je skoro polovina žena u Bosni i Hercegovini iskusilo neki oblik nasilja od svoje 15. godine. Sanela i Alma dio su te statistike, samo što ovo nisu njihova imena. Promijenjena su da bi zaštitila njihovu sigurnost i privatnost. I njihovi glasovi su izmijenjeni. Nama su poznati njihovi identiteti, a u ovom podcastu o životima obilježenim strahovima od batina i maltretiranja, one su Sanela i Elma. Van njega, one su dvije žene koje pokušavaju uz sistemsku pomoć da ponovo sastave svoje živote. Koliko je sistem zaštite naklonjen žrtvama rodnog nasilja i kako nakon decenije trpljenja skupiti snagu i napustiti nasilnika, slušajte u podcastu Mozaik života. Sa vama su Una Čilić i Aida Đugum. Kada je odlučila da započne život sa svojim partnerom, Sanela nije ni slutila da će je pred sam kraj veze natjerati da se iz bolnice sa šavovima nakon poroda kući vrati pješke.
Jer sam ušla u brak, ono gdje sam mislila da ću imati finu porodicu, da ću da fino da živim, da ono, dok s tim, i čitavo vrijeme sam bila za njega kurva, drolja, mislim. A zbog njega sam sve ostavila, nisam pričala sa svojim roditeljima, sa svojom sestrom, nisam imala prijatelja, nisam imala nikog. Svaki praznik sam isto ispaštala, ako je neki praznik, Bajram, rođendan, nebitno. I kad sam bila, ono, bar malo nasmijana ili raspoložena, ono, znalo mi je pristest nakon 2, 3 dana, on bi izmislio nešto, šta znam, ono.
Priča nam Sanela dok sjedimo na kauču u sobi sigurne kuće. Vani je majski dan, dok kiša tiho pada. Ovo je mjesto na kojem Sanela danas živi sa dvoje djece. Ona i još 15 žena i djece smješteni su tu, na sigurnom. Osim ove, u Bosni i Hercegovini ima još 7 sličnih smještaja. U njima ima mjesta za 200 žena i djece žrtava nasilja. Nije tačno poznato koliko je rašireno nasilje u porodici. Procjene organizacija za zaštitu ljudskih prava jeste da je svaka treća žena pretrpjela neki oblik nasilja. Podaci Visokog sudskog i tužilačkog vijeća za 2023. godinu pokazali su da je za nasilje u porodici zaprimljeno 1374 prijave. Koliko je njih doživjelo sudbinu, sličnu Sanelinoj, teško je znati.
Prvi put me je tad me baš ono, istukao me ono, krenuo da me udara po stomaku kad sam bila trudna sa svojim djetetom prvim. Ja tad je onda ono, baš ono, prođe 2 dana, 3 dana, onda ono, opet nešto, nađe neki razlog, ono, Drugi put trebali su moji roditelji da dođu, oni ovako otišu. Ja sam ostala u kući, još sam bila ono trudna sa svojim prvim djetetom. Ja sam bila legla spavat, ono, normalno, ono, radila se po kući, gdje sam legla da spavam, oni otišu. I kad je se vratio, ja sam ono ustala, ono, normalno. To bi on rekao, šta si radila? Pa rekao, radila sam kući, spremala ručak, mislim, šta ću raditi, ženske osobe, ono, mislim, šta radi, ono, po kući. Kaže, što si podbuhla tako? Da bi ja, ono, u njega, ono, zašto me rekao tu, pitaš, spavala sam, normalno, da ću podbuhnuti, ono, niđe veze. Nis, kaže, ti to radila, kaže, ko je tebe ovdje bio? Da bi tad uzeo moju glavu i od koljeno me, svoje koljeno, gdje mi tu oko odmah tu iskočilo, a za 2-3 dana trebaju moji roditelji da dođu. Ja nikom nisam govorila ništa. Hajde, kontam, neću da skiram svoje roditelje, da ono, hajde, možda će se promijeniti, bit će drugačije. Ta su prvi put kad su došli moji roditelji, kad su me vidjeli, bili se zgrozili.
Ovo nije bio izolovan slučaj, priča nam Sanela. Batine su bile česte, on bi, kako kaže, uvijek našao neki razlog. Bili su bez novca, bez krova nad glavom i bez posla. Njen partner nije želio raditi, tako da je Sanela nalazila poslove. Obično u strah šta će dočekati kada dođe kući i kakva će njegova reakcija biti ako bi malo zakasnila.
Znači, znala sam šta me čeka. Imala sam taj strah, ono, kad uđem, ono, kako ću mu reći, zašto sam produžila, zašto sam ostala.
Nasilje nije prestajalo. I tokom prve, a ni druge trudnoće. Bol je, kaže nam, bila veća jer je njeno starije dijete sve to gledalo. Kako je raslo, nasilje je uticalo i na njegovo ponašanje, što je Sanelu sve češće brinulo.
Znalo mi je zagrlit kad me jednom baš istuku kad sam došla s posla. Zaboravila sam da sam svoju kolegici dala telefon. Mislim, ta kolegica bi bila udata i nije imala žena kredita. I zamolila je nekog da li ima neko telefon da dadne da nazove svog muža. Ja sam toj kolegici dala telefon. Mislim, nisam imala ništa skriveno. Nije bilo potrebe da brišem taj broj. I došla sam kući, moj mali je puzo tad. Nije znao ni pričat. I oni uzmu moj telefon i gruje se da bi mom djetetu ispao telefon. Telefon je se raspao. Mi smo pili kafu, a došla s posla. Kaže o mene, eto, raspade se telefon, što daješ djetetu? Neka ga, reko, nek se igra, eto, možeš, reko, ti uzeti telefon, sastavi ga. Da bi on uzeo taj telefon, sastavio i ušao moje pozive. S tim da, ko što kažem, nisam imala ništa skriveno, tako da nisam i smetla sam tu da sam dala tu svoju prijateljicu telefon da nazove muža. I on je uzeo, sastavio taj moj telefon i u pozive, kaže, čiji ti ovo broj? Rekao, ne znam. Kaže on, kako nećeš znati sa svojim telefonom? Rekao, ne znam, meni u tom momentu nije moglo, no, ni naupast ta kolekcija, ono. I on je uzeo, okrenuo je taj broj i od moje kolekcije se javio muž. I ovo mom je bilo dovoljno samo da čovjek rekne ime i ovaj čovjek, kako nije ni izgovorio gdje radi, ovaj već krenuo da me udara. Tad mi je polomio, 2 rebra mi je bio slomio. Ja sam dole pala, ne svjesla sam se da bi moje dijete došlo meni. Uhvatilo me za nogu. Mali je tad puzo, nije znao ono, mislim, nije znao ni pričat. Ali dijete me tako jako upatilo za nogu, ono, i počelo je ono da plače.
Kako bismo razumjeli kako je odrastati u ovakvom okruženju i kakve posljedice porodično nasilje ostavlja na djecu, zovemo psihoterapeutkinju Vahidu Djedović. Nasilje rađa nasilje, kaže nam ona vrlo direktno.
Djeca često uče gledajući ponašanje svojih roditelja i na takav način zapravo uče kako treba da se ponašaju. Ako dijete gleda nasilje, onda je vjerovatno da će postati nasilnik ili će možda postati žrtva Imamo taj trokut, jel da, progonilac, žrtva i spasilac, i negdje je taj trokut jako često možemo vidjeti u tim nasilničkim porodicama, i važno je da znamo da bilo koliko preuzme bar jednu od tih uloga, bilo da je to onaj progonilac, taj nasilnik, ili žrtva, ili čak onaj koji spašava svu tu situaciju, da će vremenom kad za to dođe vrijeme ući i u ostale dvije uloge, dakle ponašat će i ostale dvije uloge. Dakle, nasilnik može postati žrtva može postati nasilnik, a kad sve to djeca gledaju, onda će djeca najčešće izabrati, naravno to nije pravilo, ali u većini slučajeva se dešava da će djeca izabrati jednu od te dvije uloge, a poslije će obrnuti samo.
U 10 godina veze strah je bio sastavni dio Sanelinog života. Uz njega se budila, oblačila, dolazila na posao i vraćala se. Ta emocija pratila je svaki njen potez.
Kad odim u WC, kad izađem, imala sam ono neki strah, šta će mi reći, ako sam odšla u WC, kamo da se našminkam ili da nešto. Sve sam ono, šta god sam uradila, ono, mislila sam ono, dobit ću kaznu za to, ono, da li je tu ispravno, da li nije, jer takav je bio.
Nekoliko puta je policiji prijavila nasilje u porodici. Odlazila od svog partnera, ali svaki put mu se vraćala. U Bosni i Hercegovini nema podataka koliko se žena vrati ponovo nasilnim vezama i odnosima, ali poređenja radi, skoro 8 od 10 žena koje su preživjele nasilje u Americi suočile su se i ranije sa nasiljem od istog napadača. I u ovom izvještaju o krivičnim procesima u slučaju rodnog nasilja iz Zeničkog centra za ženska prava kažu da se porodično nasilje ne dešava uvijek u kontinuitetu, već da postoje faze takozvanog kajanja, kada se nasilnik izvinjava ubjeđujući žrtvu da se nasilje više neće ponoviti. Kako je shvatio svoju grešku i da nema razloga da ga žrtva napusti i da će u budućnosti sve biti bolje. Nakon toga slijedi kratki period medenog mjeseca. I onda nasilje opet počinje. Iz tog začaranog kruga jako je teško izaći, slaže se i psihoterapeutkinja Djedović.
To je taj jedan patološki, ovisnički odnos iz kojeg je jako teško izaći. A kako nasilnici prave upravo taj začarani krug iz kojeg je jako teško izaći, jako je teško se otisnuti odatle i poslije, dakle, i kad se otisnu te žrtve, dakle, ima puno posla s njima i puno rada, kako oni to rade vrlo manipulativno i rade na kašičicu, kap po kap, destabiliziraju toliko žrtvu do te mjere da ta sama žrtva, dakle, počinje da razmišlja da apsolutno ne može da živi bez te osobe.
Vraćaju se svojim partnerima, a onda nasilje opet počinje. Žena nikada ne zove nakon prvog šamara, rekla je i Uni u ranijem razgovoru Mirzeta Tomljanović, koja radi na SOS broju za prijavu nasilja, kao i u sigurnoj kući.
Žena nikad ne zove posle prve batina šamara ili uvreda, nego je to ipak nagomilani proces gdje su se to sve nagomilalo i gdje u njoj konstantno izaziva osjećaj straha, neće naići na razumijevanje, kako će je shvatiti, za Boga ona je njega prijavila. Mislim, tu postoji mnogo naših predrasuda koje nju sprečavaju da napravi taj korak.
U zemlji postoje brojni mehanizmi za prijavu. Osim poziva policiji na 122, postoje SOS brojevi na kojima radi Mirzeta, a postoji mreža pomagačica širom zemlje, kojima se žene mogu javiti i direktno. No, krug nasilja se gotovo nikada ne zatvara jednim pozivom. Sanelino iskustvo pokazuje da se ona, kako kaže, vraćala zbog djeteta i nakon uvjeravanja partnera da će se promijeniti, da će prestati nasilje, da će živjeti kao porodica.
I onda je on većinom radio neke stvari, ovako okrivljivo me. Gdje je jedno gdje sam krenula da bježim, pošto je bilo stepenište, tad smo se isto bili jako posvađali, gdje me optuživo, sam rekla dosta je, ne mogu više. Mislim, namećeš mi neke stvari koje ono, ne pomišljam, a kamo da i radim. I kako sam krenula na stepenište, bile su pločice, na menu oborio dole napod i sjećam se vrlo dobro kako sam pala, ovdje mi je stavio svoju nogu i udaro mu je šakama, znači ovom drugom nogom se po rebrima, po stomaku. I tad sam isto sutra dan, pošto nisam mogla da izađem iz kuće, jer je vrata mi zaključao, nije mi dao, sutradan sam, znači, isto kad sam ustala, on je nešto opet krenuo da navrđe. Mene jako psihički ubijalo, znači nisam mogla da ustanem, nemam gdje da bježim, znači moram da ga slušam. I gdje sam skužila da su vrata bila otključana i krenula sam da bježim. I oni se trču cestom, znači, za mnom. I se sjećam gdje je bila jedna gospođa u autu ispred ovako Konzuma Merkatora. Rekla sam gospođi, daj zovite policiju. Na gospođa da se oglušila, samo je gledala u mene, ono, mislim. I tako da sam bježala do zgrade, do svojih roditelja. On je se trčao za mnom i dok sam se približavala zgradi, on je prestao jer nije smio više. I tad sam onda došla u svom ocu i mater s kojim nisam pričala i rekla sam da me prime. Otac kad me vidio nije mogu da vjeruje čovjeku. I kad sam ušla, rekla sam svoje mami i tati da, eto, da ne želim da budem sa njim. I tad sam, ja tad mi je isto dijete uzeo, nije mi dao prvu sedmicu da ga vidim nikako, dok dijete nije onda poslije tražilo. Tu sam bila jedno 15-20 dana sa svojim djetetom.
Svaka žena, potencijalne žrtve pa i same žrtve, prije svega trebaju dobiti informaciju da postoji sistem koji ih štiti. Kaže nam Sabiha Husić, direktorica Medika Zenica, jedne od organizacije koja također ima sigurnu kuću.
I ako gledamo kroz zakone, podzakonske akte, potpisane mnogobrojne protokole o međusobnoj saradnji, onda imamo sistem i imamo resurse koji stoje svakoj žrtvi koja je žrtva bilo kojeg oblika nasilja, jel, uključujući i seksualno nasilje.
Da, Bosna i Hercegovina je potpisnica svih važnih međunarodnih sporazuma koji osiguravaju zaštitu od nasilja nad ženama, prije svega Konvencije UN-a o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena, Konvencije Vijeća Europe o prevenciji borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, odnosno Istanbulske konvencije i Europske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda. No prije svega, prvi korak je, prema riječima direktorice Medike, progovoriti o nasilju, kao i vjerovati da će sistem zaštititi i pomoći ženama.
Ono što je gorući problem, po meni, jeste da ove sisteme koje imamo učinimo dovoljno vidljivim za žrtve i da znaju žrtve koje resurse imaju, jednostavno rečeno, ko će im pomoći, iz koje oblasti i gdje je čija nadležnosti, jezikom koji one razumiju.
No, relevantni zakoni u Bosni i Hercegovini ne sadrže zasebnu definiciju nasilja nad ženama, kažu izvještaju iz Centra ženskih prava Zenica. A u cijeloj zemlji jedino je Brčko distrikt uskladio svoj krivični zakon sa odredbama Istanbulske konvencije. Ovo je sada i jedini dio Bosne i Hercegovine u kojem se silovanje definiše nedostatkom pristanka, a ne upotrebom sile. Amina Dizdar iz Sarajevskog otvorenog centra, koji je učestvovao u procesu izmjene zakona, kaže da pristanak mora biti dio definicije silovanja.
Nije Istanbulska konvencija razlog zašto se to mora, to jeste naša obaveza, ali ono zbog čega moramo, zato što u praksi imamo problem, zato što nam žrtve ostaju nezaštićene.
I u Republici Srpskoj došlo je do nekih izmjena krivičnog zakona, kaže Dizdar, dok je inicijativa za izmjenu zakona federacije krenula mnogo ranije, ali se ništa nije dogodilo. Proces je spor i netransparentan, kaže ona. No donošenje zakona je jedna stvar, potrebna je potom njihova implementacija, potrebna je edukacija osoblja. Koliko samo društvo treba da se prilagodi svemu tome?
Naše društvo je poprilično patrijarhalno, konzervativno, normalizuje nasilje, ne samo kod krivičnog djela silovanja, već kod drugih oblika nasilja, masa stvari se podrazumijeva. Međutim, ja stvarno ne bih ostavljala stanovništvu da se nešto prilagođava, već imate institucije koje trebaju da sprovode zakon i kroz provedbu zakona će se i uspostaviti određeni standard koji će vremenom ljudi početi prihvatati kao normalan i običajan. Vi ćete postaviti presedan i reći dobro, ovo je sad tako.
Bosna i Hercegovina je 2014. usvojila Istanbulsku konvenciju, sporazum o sprječavanju nasilja nad ženama, kojoj je cilj nulta tolerancija nasilja. Uprkos svim postojećim zakonskim okvirima, rodno uslovljeno nasilje i dalje sve prisutno. Da postoji sveobuhvatan problem nasilja nad ženama, slaže se i Europska komisija, koja je u svom posljednjem izvještaju za Bosnu i Hercegovinu navela da su slučajevi ubistava žena izazvali proteste, ali i razotkrili sistemske nedostatke u postupanju kada je u pitanju rodno zasnovano nasilje.
Međutim, često u praksi se ne implementira ono što je na papirima u smislu navedenih dokumenata. Stoga ja smatram da je prije svega odgovornost na svima nama koji smo u tom sistemu značajne karike u pružanju pomoći, podrške i zaštite, da nekako budemo otvoreniji prema javnosti, da pričamo o tim sistemima, da ukazujemo gdje možemo poboljšati ove karike i međusobno komuniciranje, da bi zaista svaka žrtva smogla da progovori o traumama koje trpe, jel, kao što i seksualno nasilje i drugi oblici nasilja, i da bude sigurna kada progovori, kada prijavi bilo koji oblik nasilja, da će dobiti adekvatnu pomoć i podršku.
Kaže nam direktorica Sigurne kuće u kojoj su se tokom decenija rada od nasilnika sklonile brojne žene, uključujući i žrtve ratnog silovanja. Sanela, koja se danas također nalazi u jednoj od sigurnih kuća, znala je da postoji neki mehanizam zaštite, ali se sa partnerom mirila i vraćala, kako ne bi, kako kaže, izgubila dijete.
On je dolazio preko djeteta, je tražio da se pomirimo, da je meni djeto govorilo, eto ja ne mogu bez, ja nemam roditelji, imaš ti roditelji, ti imaš tatu, samo što ne možemo biti skupa. I onda on se preko djeteta nekako da se mi izmirimo, hajde, ja sam se pomirila sa njim, opet se vratim. Govorila je da mogu da se izvučim ako se bojim da bi on dolazio, da... Gdje sam sa oglušila na te stvari, ja sam opet sa svojim djetetom vratila se njemu.
Nasilje nad ženama najraširenije je kršenje ljudskih prava na svijetu, kažu Ujedinjene nacije. Samo u 2022. skoro 89.000 žena ubijeno je širom svijeta. Rizici od rodnog nasilja samo rastu u svijetu zahvaćenom sukobima, vanrednim situacijama i ekološkim krizama. Rizika je veoma dobro svjesna i sanjala. U vezi je pretrpjela razne forme nasilja, pa čak i pokušaj silovanja. Spasila je majka koju je zovnula da noći kod nje, nakon što je partner izbio zube.
On me uhvatio za kosu, jako me za kosu, kaže možeš doći, a vamo da vodim u ljubav. Ja sam se nasmijala, rekla sam, pusti mi kosu, mislim. Nakon batina izbijanja zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tomu, mislim. To je van sve pameti. I on je ono, znaš, baš krenuo i ovako mi je glava baš ono bila kako je čupo. I onda sam ja zovila mamu svoju, gdje moja mama izašla i tako da... I rekla sam, mami, ne želim, ovo mi je sad uradio, iako si ti u sobi, mislim.
Seksualno nasilje i silovanje u partnerskim odnosima često se dešava, kaže nam Leila Heremić, porodična savjetnica i pedagoginja. Žene teško govore o bilo kojim oblicima nasilja, dodaje.
Nedavno smo imali upravo klijenticu koja je dugo godina trpila, pored svih drugih oblika nasilja, trpjela je i seksualno nasilje u braku. Ono se, evo, kao što sam rekla, dešavalo kao počinteljeva potreba u stvari da izgladi, odnosno da ublaži svoje manipulacije, odnosno psihološko nasilje. I zaista je to žena doživljavala jako traumatično za nju. Tek u individualnom radu osvijestila i pitala je u stvari da li je i to nasilje, da li je nasilje to što je on mene primoravao da imam seksualni odnos nakon što mi polupa sve po kući, nakon što me istuče metalnom šipkom i onda traži od mene da imamo seksualni odnos.
Osim velike stigme, pa nekada i neprepoznavanja zločina, silovanje u partnerskim odnosima, ukoliko se desilo bez sile, ne smatra se zločinom u Bosni i Hercegovini. Osim, kao što nam je ranije rekla Mina iz Soca u Brčko distriktu. A sila nije uvijek osnovni faktor. Kako je nedavno u Uniji u razgovoru o EU zakonu o silovanju pojasnila češka stručnjakinja Marketa Brapkova, skoro 70% žrtava silovanja se zaledi.
To je reakcija vašeg tijela, da ne možete pričati ili se boriti protiv počinioca i ovi slučajevi ne potpadaju pod definiciju upotrebe nasilja.
Kao što rekoh, osim u Brčkom, gdje se silovanje definiše kao nedostatak pristanka. Nakon 9 godina veze, Sanela je opet zatrudnila. Posla nisu imali. Bili su u podstanarskom stanu iz kojeg će uskoro biti izbačeni. Udarce više nije dozvoljavala iz straha za dijete, ali se psihičko nasilje samo povećalo. Partner je krenuo u ovom momentu i da je snima kamerama postavljenim po kući i da je optužuje za razne stvari. U trudnoći koja je i sama bila teška, Sanela je ovaj put nasilje jedva podnosila. Toliko da je jednog dana sjela na ogradu mosta s namjerom da se ubije. Jer izbora više nije imala.
Trudna ja, ne mogu, Sjedi on ispred mene, priča. I tako se on meni priču možda do 2-3 ujutru. Da ja više nisam mogla izdržati, ja sam izletla iz kuće. Popjela sam se na most, gdje sam sjela na ogradu. I htjela sam da se ubijem i sebe i svoje dijete, jer nisam imala drugog izlaza. Pošto nisam sa svojom familijom ni s kim, znači, pričala i taj prvi put kad sam bila kod mame, kad sam otišla, kad mi ona rekla za sigurnu kuću, nisam je poslušala, ljudi su, znači, ne da si tu digli ruke, već jednom si došla, mi smo ti pomogli, pa si opet otišla. Tako da nisam imala izbora, samo sam istrčala iz kuće, popila sam se na ogradu i sjela sam. I on je došao do mene, čuvala sam se za ogradu i jednom rukom za stomak. I mislila sam na ovo prvo dijete. Ne mogu više da izdržim, sebi ću okončati život. A opet mi je ovaj mali, kako ću sad i njega. Da bi on stao pored mene, hajde, kaže, skače, kaže. Ja sam stala u njega, gleda. Rekao da skočim. Znači, da skočim, da ti ubijem i ovo dijete. Šta će ono drugo dijete, rekao, reći. Hajde, kaže, slobodno skoči. Ja sam se išla sa ograde, rekao, neću ti to zadovoljstvo učiniti. I vratila sam se u kuću.
Dugogodišnje psihičko nasilje trpjela je i Alma, koja danas sa Sanelom živi u sigurnoj kući. 13 godina braka, 4 djece i nekoliko pokušaja odlazaka.
Radi djeci, haj sve se pomiriš, radi djeci, bit će bolje. Trpjela sam, hajde.
Brinula se za kuću i djecu od koje je jedno autistično. Suprug je radio, ali kako kaže Alma, šta dobije to popije, njoj da nešto malo. Jedina novčana naknada koju je imala je pomoć koju je primala za autističnog sina, koju je krila od muža. Od supruga i njegovih vrijeđanja bježala je kod roditelja, iako nije željela njima da bude na teretu. Bježala je u podstanarski stan u kojem ju je pronašao i došao da je vrijeđa i nju i gazdaricu.
Došao mi sa sikirom i rekao mi je da će me isjeći, bit će mi gore nego onoj u gradačcu. Da bi uzeo svoju djecu od mene, rekao sam, nema potrebe za sikirom, slobodno moraš uzeti svoju djecu, ako djeca hoće s tobom, znači ja ti ne branim ništa.
Ali djeca nisu htjela sa njim.
Meni su je matir, kaže meni, tebe neće niko vidjeti, ti da imaš djeca, ti bi otišla, ne bi ti se smucala po tuđim kućama, kao mene moj roditelj neće. Međutim, ne da me neće moj roditelj, nego nisam htjela nikom da budem na teretu.
Posredovanje njenog brata i obećanje da će se promijeniti, da će život iznova živjeti i utjecalo je na Elminu odluku da se ipak vrati suprugu.
Ja i tu sam razmišljala, meni brat kaže, eto vidi sa njim kad dođe, rekao ja sa njim da porazgovaram, jer ja ne mogu stalno ovako odi pa dođi pa idi napolje u neka doba noći pa hodaj kuće, gdje ćeš leći, šta ćeš Razmišlja sad će biti sa djecom, to je kad ostanem sa djecom pijan u kući, pošto imam dijete bolesno isto jer ima autizam dijete, nije lahko ostaviti pa otići. Razmišljala sam, kad on došao sa njim sam fino razgovarala, znači ako nećemo živjeti lijepo, nemoj me disati odavde, ja ću ostati ovdje i živi sa svojom djecom. Svoju djecu možeš vidjeti kad god želiš.
porodica i okolina igraju značajnu ulogu, ali i patrijarhalni okviri društva koje toleriše nasilje. Zbog svega toga ženama je i teže da napuste nasilnika. Kako pojašnjava psihoterapeutkinja Dijedović, kod nas još kulturološki postoji taj milje u kojem govorimo neka šuti, trpi.
Još uvijek, dakle, možemo čuti u tim nekim ruralnim sredinama da majka govori kćerki, hajde šuti, ja sam svašta istrpila, tako je u brakovima jednostavno, pa moraš nekad nešto i prešutjeti i tako dalje. Dakle, daju nam se nekakve insinuacije kako mi treba da se ponašamo i nas jako uče od malih nogu šta će svijet da kaže, šta će komšije reći, šta će, jako nam je važno to tuđe mišljenje i mi negdje i smo odrastali po tom principu, šuti, pozdravi komšiju, budi dobar, pristojan, nemoj slučajno da se iznosi šta iz kuće i tako dalje.
A nakon okoline i komentara, pa kako ćeš svog muža prijaviti, dolazi manipulacija. I muž koji govori da će se promijeniti.
Pa onda joj kaže, joj pa ja nisam htio, ja tebe ne bi nikad udario, ti si me izazvala, znaš kakav sam ja ljubomoran, negdje nemoj se tako ponašati, dakle svaljuje na nju krivca, a to je manipulacija. I onda žena dakle dođe u situaciju da povuče, jer negdje imam djecu, imam dakle kredite, imamo te nekakve zajedničke investicije.
Obećanje da će biti drugačiji, da neće više piti, da će ići vani raditi, naveli su Jelmu da se ponovo vrati mužu. To će biti i posljednji put.
Napije se, dođe na večer, znači napada me opet da sam kurva i uzma telefon mu i provjerava.
No jedne subote na večer Elma je nanovo doživjela uvrede, poniženja i suprug je nanovo istjerao iz kuće napolje.
I izašla sam napolje, uzvela sam svoju djecu, rekla sam onim djema, samo uzmite što vam treba za školu, znači knjige i ono što ćete obući, pa ćemo sutra doći po ove stvari, da bi mi živjeli svoj život, a ne živi svoj. Mi smo tu noć ošli u 8 sati, izašli da se vratila ponovno gore u tu kuću, pa sam imala ključ. Žena mi je ostavala da budem u toj kući. I došla sam do poputa, on je nas stigao. Voda ima ispod česte i on meni kaže daj mi djecu, rekao ovdje djeca, rekao ne mi se derat već 8 sati, rekao pola 9, narod je znaš, ono, da ne gledaju, da ne slušaju, nemaš potrebe, rekao da se dereš, evo ti djeca. I ja mu nisam dala to dijete što je bolesno. Kaže on meni pusti mi dijete, viče, ja se brinu to njem i sve što ti poništi što imaš ti na njih što dižeš pare, rekao nikakav problem nije, rekao ja ću prijaviti policiji i socijalnog da ćeš se ti brinuti za ovo dijete, što god rekao bude ti ćeš odgovarati. I tako da vam ja najmlađa curica vukla sebi, on je vukao sebi, kaže njoj pusti, kaže dijete, ako te kaže ufatim baći te dole u tu vodu. Rekao, pusti dijete, rekao, i hajmo, rekao, ja i ti, rekao, pusti ga nek vodi. Odveo je, znači, ovu stariju stjerku i ovu dvojicu, ova mlađa išla sa mnom. I on kaže, onaj, dere se, on viče, njoj viče, reci viče, da ću doći gore, razvalit će vrata, viče, ona čuje što govori, neka, rekao, šuti, rekao, hajmo, ja i ti, rekao, neko on govori.
Dvije policijske patrole došle su kod Elme u podstanarsku kuću i kod njenog supruga. Nasilje je prijavila nastavnica jedne od njenih kćeri. Njoj je policija objasnila da ima pravo na sigurnu kuću, a suprug je završio u pritvoru, samo na jednu noć. Od tada se više nisu vidjeli, a ona je podnijela tužbu za razvod braka. Posljednji dom koji su Sanela i njen partner dijelili bio je od njegovih roditelja. Nakon što su ostali bez stana jer nisu mogli plaćati kiriju, preselili su se u mali stan kod njegovih. Tu je dočekala i trudove, ali to da je otac njenog djeteta natjera da u bolovima i trudovima pješke ode u bolnicu. Isto će uraditi nakon poroda, koji se desio prije vremena zbog čega i beba nije bila dobro, te je prebačena u drugu bolnicu.
A bila sam ispucala, pošto sam se prirodnim putem porodila, imala sam dole ne znam koliko, 5-6 konaca. Gdje bi on opet došao po mene, gdje me pješke, znači, gdje sam morala ići, javkala od bolova. Da sam mu rekla, čoveče, dragi, zar nemaš 3 marke za autobus, idem sa autobusom. Jer rekao, ide imam, šta ti fali, ideš pješke. I gdje smo išli preko brda, znači preko pruge, da bi se spustili do mjesto u kojem smo živjeli.
Maltretiranje se nastavilo i tokom njenog oporavka od porađaja i čekanja da im beba ozdravi. Istog dana kad su trebali da odu po bebu, partner ju je istjerao iz kuće, a onda on i njegova majka nisu dozvolili da Sanela povede starije dijete sa sobom. Tu je bio kraj. Nazvala je policiju i sa djetetom, bez ičega, napustila vezu i taj stan. U sigurnoj kući žene imaju smještaj, imaju cjelokupnu logističku podršku, terapije i tretmane. I kako kaže direktorica Medike, ono što je najvažnije, dobiju individualiziranu podršku u procesu izlječenja od preživljenog nasilja. No, koliko je to sve funkcionalno? Koliko sistem pomaže žrtvama? Objašnjava nam Sabiha Husić.
Ja sam radila jedno istraživanje nedavno i kada pitate preživjele koji su bile u sigurnoj kući Medike Zenica, a učestvovale ih je više kroz intervjue, koga prepoznajete da vam je pružio pomoć i podršku i zaštitu, reći će policija, sigurna kuća i centar za socijalni rad. Ali u isto vrijeme kada ih pitate s kim niste zadovoljni, šta to ne funkcioniše u ovom sistemu, u ovoj našoj evo, lokalnoj zajednici i šire, onda će ponovo reći to je centar za socijalni rad, policija i sigurna kuća. Zašto? Zato što žrtve ne znaju sve informacije i sva svoja prava koji može pomoći i na koji način. A onda dublje kada s njima razgovarate o samoj podršci, one će reći pa policija nije procesuirala mog počinioca ili sigurna kuća se nije potrudila da počinilac bude kažnjen. Znači imamo te nevidljive karike kada gledamo iz perspektive samih žrtava, odnosno preživjelih nasilje, a to je pravosuđe. Dakle, pravosuđe je odgovorno za procesuiranje, a još uvijek žrtve nasilja nemaju dovoljno informacija.
Raniji podaci Visokog sudskog i tužilačkog vijeća pokazali su recimo za 2022. godinu bilo je 2219 prijava za nasilje u porodici. Na kraju je podignuto 566 optužnica, no kada su u pitanju osuđujuće kazne najviše je onih uslovnih, čak 481. Slični su podaci za godine ranije, manje zatvora, manje novčanih kazni, a više uslovnih. Kaznena politika u predmetima nasilja nad ženama je načelno blaga i uglavnom ne ostvaruju ciljeve generalne i specijalne prevencije, kažu i u Centru ženskih prava Zenica. Njihovo istraživanje također pokazuje da u 92,5% praćenih i završenih predmeta rodno zasnovanog nasilja donesena je okrivljujuća presuda, od čega je gotovo 5% zasnovano na sporazumu o priznanju krivice. U 29% slučajeva izrečena je kazna, najčešće kazna zatvora, a u preko 65% slučajeva, pretežno nasilje u porodici, počinitelj je uslovno osuđen. Šta je potrebno da bi sistem zaštite bio bolji? Konkretniji zakoni, bolja implementacija i kazna za počinioce, edukacija osoblja uključenog u zaštitu i pomoć žrtvi. Standardni su zahtjevi na brojnim protestima organizovanim širom Bosne i Hercegovine, nakon brojnih slučajeva nasilja, uključujući brutalno ubistvo Nizame Hećimović u augustu 2023. godine u Gradačcu.
I dok se javnost zgražava nad svirepim ubistvom Nizame Hećimović, ubijena je još jedna žena u Živenicama i nju je ubio njen supružnik.
Novi slučaj femicida u Gradačcu, sjekirom usmrtio suprugu pa izvršio samoubojstvo.
34-godišnji muškarac usmrtio je svoju bivšu partnericu.
U Bosni i Hercegovini novi slučaj femicida u kojem je muškarac u Sarajevu ubio bivšu partnerku u stanu u kojem je živjela sa njihovim djetetom. Novi slučaj femicida u našoj zemlji.
U kući u kojoj je ubijena žena pronađena je sjekira. Je li u pitanju novi slučaj femicida na području Tuzlanskog kantona znaće se narednih dana.
Strah da će završiti upravo kao Nizama Hećimović podstakao je i Sanelu da na kraju ode u sigurnu kuću.
Da, tu kad sam isto vidjela, onda da sam rekla Isu sama sebe. Tako se može tu i meni desiti ako budem Ale srećom, hvala Bogu, pa nije ono, pa sam i ja nešto skupila snage, pa sam ono presjekla to, tako da. A drago mi što se priča i što je sad javno tu sve, da ljudi mogu da vide i da žene ne trpe.
Uprkos svemu, nekog poboljšanja ima. To kaže i psihoterapeutkinja Vahida Djedović, i to upravo zahvaljujući edukaciji i znanju gdje i kako tražiti pomoć.
Mislim da su ove žene koje su emancipovane, a koje žive u patriarhalnom sistemu, ima i takvih žena, negdje one promišljaju o tome, iako se i one vrlo rijeđe u odnosu na ove žene, dakle iz ovih drugih, ne znam, urbanih sredina, teže odlučuju na takav korak, ali ima ih, čini mi se da negdje svijest sve više dopire i do takvih žena, i zahvaljujući ovakvim emisijama, možda i zahvaljujući još nekim drugim edukativnim sadržajima koje radite, što je jako pohvalno, jel da može, dakle, to žene mogu čuti i znati da treba tražiti pomoć. Uvijek treba tražiti pomoć. Dakle, imamo mi kuće koje su za to specijalno namijenjene, kuće koje rade sa žrtvama nasilja. To ne mora biti ne mora biti nužno neko stručno lice, psihijatar, psihoterapeut, psiholog, mogu dakle biti i nekakva takva udruženja, jel da, koja primaju pomoć ženama.
Takva pomoć na kraju je spasila Sanelu Jelmu. Sanela kaže da ne želi da gleda iza sebe, već sa svoje dvoje djece, nakon svega, želi da ide dalje. Vidjela je, kaže, da može sama.
Da mora čovjek da se odluči, da ne treba da trpi ništa, znači apsolutno da ne moram ništa da trpim. I onda kad pogledam ovako sad ovu svoju djecu, ono, daju mi nekako, više pogotovo sad ova bebica, koju ja samo gledam, kako odrasta, kako, to me malo boli, ali i daje mi ko vjetar u leđa, ono, da skupim snagu, da budem jaka, da idem dalje, da živim, da. I ovako, ono, znaš, kad nekad pogledam, ono, šta sam ja, ono, mislim, rob, jednostavno bila ti 10 godina, ono, slijepa jednostavno.
Slijepe ne moraju biti sve žene koje se danas možda nalaze u Sanelinoj ili Elminoj situaciji, ili u situaciji stotine žena koje strahuju od reakcije partnera ili nekog kojim nanosi nasilje. Sistemi zaštite postoje.
Dakle, žene, djevojčice, djeca koja su izložena različitim oblicima nasilja, treba da znaju da je prva karika policija. Prijaviti nasilje u policiju, prijaviti nasilje u Centar za socijalni rad, nazvati SOS telefon koji je besplatan i aktivan 24 sata za područje federacije, to je 1265.
Bio je ovo podcast Mozaik života. Još jednom da ponovim, broj policije u Bosni i Hercegovini je 122. A gdje i kako možete prijaviti nasilje, pročitajte i u našoj rubrici Ženske sjenke na slobodnaevropa.org. Ovaj, ali i druge podcaste također slušajte i na Spotify i YouTube-u. Sa vama su bile Svjetlana Petrović, Una Čilić i Aida Đugum. Do narednog slušanja.